Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Velkommen til Kommunikationscast nummer 161. Kommunikationscast er et ugentligt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp
og Katrine Emme Tilke.
I dag der skal det i virkeligheden handle en lille smule om teknologi, for du har været ude at tale med Extreme.
Ja, som leverer streamløsninger til en del af de store danske medier og diverse virksomheder og organisationer.
Udover det, så har vi også talt med Ida Jeng, der sidder i New York, og hun har nogle digitale tips til os. Ja. Hvis nu, at man skal til New York og tænker, hvordan kan jeg deltage i nogle nye medie, sociale mediearrangementer, så har hun de bedste sites at kigge på.
Lige præcis. Det er senere. Først så skal vi have nyheder for ugen, der er gået, og det er dig, der står for dem.
Ja, nyhederne, det er mig i den her uge, og den første, jeg faldt over, det var noget, der handlede om, at virksomheder i virkeligheden er lidt old school. Det har vi jo altid vidst, men nu er det bevist. En forbrugeranalyse fra 16 lande viser, at forbrugerne er meget hurtigere til at adoptere de nye kommunikationskanaler og de nye muligheder, end virksomhederne har mistænkt for at magte. De tror i virkeligheden, at forbrugerne er lidt bagud. Mm-hmm. Under 10% af virksomhederne er forberedt på flermedial kommunikation med forbrugerne, siger Daniel Hong, chefanalytiker hos analysebyrået Ovum, der sammen med Genesis har gennemført undersøgelsen. Det viser sig, at mens forbrugerne forventer, at deres interaktion med virksomhederne kan ske via mange forskellige platforme, og at virksomhederne er i stand til at håndtere det, er det de færreste virksomheder, der overhovedet tænker på flermedial kontakt med samme kunder, og her i ligger der en enorm risiko for at tabe kunderne. Og noget af det, de også har fundet ud af, det er, at man kan måske godt tale med virksomheden via Twitter, eller man kan måske godt aflevere nogle ting til dem, men det drukner simpelthen, det kommer ikke ind i organisationen og bliver brugt. Det er også noget, vi har talt om før, at det er i virkeligheden en af de største risikoer ved at bruge nye medier og de nye kommunikationskanaler forkert, kan man sige. Det er, at det er nærmest bare sådan en ekstra sjovt lag udenpå, og så organisationen kører ind i som før.
Ja.
Så ikke noget nyt der, men meget sjovt, at der nu er ord og tal på.
Ja.
Så har Guava Online Marketing analyseret omkring 130 forskellige annoncer på Facebook og konstateret, at 88% af dem dumper ifølge deres undersøgelse. De synes simpelthen, at det er for ringe, når man vurderer centrale parametre som en klar afsender, en logisk sammenhæng mellem overskrift, tekst og billede og en præcis målretning. For de fleste virksomheder, der er Facebook stadig et nyt medie, når det gælder annoncering, hvilket niveau i annoncerne tydeligt viser, siger Guava. Mange har slet ikke fundet ud af at afgrænse deres målgruppe, men skyder på alt, hvad der rører sig på Facebook.
Ja.
Og må ikke de fleste har set en dårlig stavet, underlig annonce.
Ja, mange mærkelige.
Det er der. Ja. Men det er også fordi, at det kan lade sig gøre prismæssigt for meget små og meget bizarre virksomheder at annoncere på Facebook og gøre det meget, meget nemt.
Ja.
Det er jo helt vildt nemt at oprette de her annoncer, så det er klart, at der kommer til at være alt muligt ravelse.
Det er værre end lokalavisen.
Det er det. Ja. Det er nogle gange fordelen ved, at annoncering er så dyrt.
At man får skidt de værste fra.
Ja, så har de også råd til lidt korrektur og lidt god produktion.
Ja.
Nu ved jeg jo, at du ikke ser så meget tv, men der har været en sag fremme om, at en ny tv-serie Veninder på første klasse er skåret over det samme amerikanske tv-koncept som The Hills, der kører på MTV. Men alligevel så har serien, der sendes på Kanal 4, fået 3,7 millioner kroner i støtte fra Public Service-puljen. Og det er blandt andet medieprofessor ved Aarhus Universitet, Frans Mortensen, der undrer sig over, at tv-serien har fået støtte. Han mener ikke, at serien fremmer vækstlaget i det danske produktionsmiljø, når det er amerikanske koncepter, der oversættes til dansk.
Det kan han jo have ret i.
Det kan han have ret i. Der var lige en ordentlig bredside der.
Ja, for Frans.
Ja, og det er også en helt utrolig dårlig serie, kan jeg afsløre. Jeg har set meget lidt af den, men det var ikke det. Tokrummende.
Ja, der er mange ting, du alligevel lige har...
Der er meget, jeg lige har fået ordnet her på min barsel.
Ja.
Så det her er en nyhed, der rent faktisk overraskede mig.
Ja.
Og det er, at 86% af al radiolytning er på statskontrollerede kanaler. Ikke siden DR's radiomonopol blev brudt i 83-84 på lokalt niveau, har den danske stat siddet på en større andel af radiolytningen. 82,2% af al radiolytning sker nu på DR's mange radiokanaler, og dertil kommer 3,7% på Nova FM, der dels er underlagt public service-krav og delvis finansieres gennem TV2, ejet af den danske stat. Dermed bruger danskerne 85,9% af deres radiotid i selskab med public service-radio. Det er lidt meget.
Ja.
For mig mentalt fylder de kommercielle kanaler ret meget.
Ja.
Men det er måske, fordi jeg ikke hører så meget radio.
Du lytter ikke til hverken det ene eller det andet,
nej,
faktisk.
Nej. Du er ikke overrasket.
Nej, jeg ser tallene næsten hver uge, så jeg ikke overrasker.
Okay. Men det er fordi, der har været så meget snak om den kommercielle radiolytning, så jeg havde forestillet mig, at de havde virkelig taget en ordentlig lunds.
Det har de ikke.
Nej.
Og heller ikke i forhold til andre lande, vi ellers sammenligner os med.
Okay.
Så nej.
Så det, ja, okay.
Men altså, du må se det sådan i forhold til, at det kommercielle radiomarked skal finansieres af de her sådan 200-300 millioner kroner, som der bliver solgt radioreklamer for hvert år i Danmark, kontra Danmarks Radio, der finansieres af 3 milliarder kroner i licensmidler. Så der har du også konkurrenceforholdet i kroner og øre.
Men jeg havde også en forestilling om, at indholdet af kommerciel radio var meget mere, hvad skal man sige...
musik?
Ja, mere pleasende. Altså, at de havde en større finger på pulsen om, at folk de rent faktisk havde hørt, når de sad i taxaen, eller hvor folk nu hører radio. Mm-hmm. Hvorimod, at DR, de også leverede noget meget, meget smalt indhold. Så jeg havde forestillet mig, at alle danskerne, de væltede ind på de kommercielle radiostationer.
Ja, ja. Jamen, DR leverer faktisk også noget relativt bredt.
Mm.
P3 er en meget bred kanal. Og
så er der også... 7413, ikke at forglemme.
7413, ja. Så lige præcis spiller det, som lytterne gerne vil høre.
Lige præcis, jeg hørte så nemlig lige en lille tema lørdag om den.
Nå,
i går. Ja. Så det der er jeg ikke styr på.
Endnu en tv-udsendelse.
Det kommer bare til at lyde, som om jeg har utrolig god tid.
Men det har du også.
Men det er jo, mens jeg passer mit barn, at jeg lige orienterer mig om alt det her. Det er for at holde mig orienteret for kommunikationskast lytternes skyld.
Godt.
Holder jeg mig orienteret i alle medier.
Det er godt, men primært tv. Med fokus på tv.
Jamen det er fordi, der behøver man ikke at høre efter.
Nej.
Det gør man lidt med radio, ikke?
Jo, ja. Ja.
Lidt ligesom når man hører kommunikationskast.
Ja.
Men det var alt, hvad jeg havde af nyheder.
Meget flot.
Tak.
Så skal det handle om streaming. Jeg har været ude hos Extreme og talt med Frank Thorup.
Extreme har eksisteret i 10 år. Vi har faktisk haft 10 år i fødselsdag her for nylig. Så det er vi glade og stolte af. Vi startede tilbage i november måned i 99, og dengang var det egentlig bare mig, der startede selskabet på en vision om, at virksomheder ville få behov for at kommunikere i lyd og levende billeder på internettet på et tidspunkt. Og det må man jo så sige, at de er kommet til, og derfor eksisterer vi også i dag.
Hvad er der så sket fra dengang i 99 til i dag?
Der er sket rigtig meget, kan man sige, som udgangspunkt. Da vi startede tilbage i 1999, var det jo stort set et ikke eksisterende marked, vi befandt os i. Når jeg fortalte venner og familie, hvad jeg lavede, arbejdede med en teknologi, der hed streaming, så kiggede de underligt på mig og tænkte, han er godt nok blevet nørdet. Det var jeg måske også. Men i dag, kan man sige, der er streaming jo blevet en mainstream-teknologi, som du ser... Når du køber din telefon, når du køber din computer, og nu sågar også, når du køber dit tv. Så nu er det ikke så nørdet længere. Så der er sket meget. Og da vi startede i 1999, der var der som sagt ikke de helt store opgaver. Men der startede vi som et selskab, som producerede små videoklip til hjemmesider for virksomheder. Og vi producerede såkaldte webcast-transmissioner for virksomheder. Så de internt, primært internt, fordi eksternt, når man kom ud på de eksterne netværk, var der ikke kapacitet til at transmittere det store data. Så det var primært interne transmissioner, vi lavede, webcast-transmissioner. Så det var sådan set starten. Tilbage i 2001 fik vi så en opgave fra TV3 i Danmark, eller fra Viasat i Danmark, om at prøve at hjælpe med at udvikle et simpelt video- og lyd-CMS eller content management system, som de kunne bruge til at håndtere den mængde videoklip, som de havde for den danske SAS-liga i fodbold, som de godt kunne tænke sig at putte på onsite.dk, som var den store sportsportal dengang. Og det blev sådan set starten til udviklingen af den videosoftware, eller online videosoftware, som det hedder, som vi i dag er primært fokuseret omkring. Og som vi har udviklet videre. I dag og siden 2001 har vi jo så været heldige og dygtige til at få andre med til at bruge den software. Og i dag er selskaber som TV3, Ekstra Bladet, BT og mange andre begyndt at bruge softwaren også.
Hvornår skete det store gennembrud? Altså firmamæssigt var det for jer i 2001, men sådan set fra brugersiden, hvornår begyndte stream og være sådan gængst, det er jo først inden for de senere år, er det ikke?
Jo, det er helt sikkert. Helt frem til 2005-2006 var det absolut ikke noget, som havde noget som helst fokus ude i virksomhederne, og heller ikke hos medierne. Man kan sige, at gennembruddet hos medierne kom nok i 2007-2008, hvor det virkelig tog fart, og hvor video har fået sin egen plads i budgettet ude hos medierne. Og senere hen i 2009, kan man sige, der begyndte det for alvor at tage fat ude i virksomhederne, som er begyndt at bruge det til at kommunikere via deres hjemmesider og kommunikere det hele taget eksternt og internt. Så der er kommet virkelig gang i den inden for de sidste 2-3 år. Og det kan man mærke.
I har to produkter, Media Maker og Media Mingle. Kan du prøve at forklare, hvad er forskellen på de to produkter, og hvad er det for nogle målgrupper, I prøver at ramme med dem?
Ja, altså vores Media Maker system er det system, den online videosoftware, som jeg talte om. Det er et system, som simplificerer de ellers tunge processer med at få video og lyd på nettet. Det vil sige, at det håndterer klargørelsen af videomateriale for at være et råmateriale til at blive vist på internettet, på iPhones, på tv-platform. De platform, hvor kunderne ønsker at anvende video og lyd. Derudover giver det nogle muligheder for at styre indholdet i form af, hvor man vil publicere det. Det giver også nogle muligheder for at trække statistik ud for hvor mange ser indholdet, og hvor lang tid ser de indholdet, og i det hele taget gå ind og analysere lidt på, hvilken succes man har med sit indhold. Så Media Maker er et produkt, som gør det simpelt og enkelt for vores kunder at arbejde med en teknologi, som for dem er forholdsvis kompliceret, og som uden et system vil kræve, at man gennemgik nogle tunge processer, som så med Media Maker er simpliceret.
Hvem er så jeres kunder? Nu har du nævnt Viasat tilbage i 2001 som den første store.
Ja, jamen altså, hvem er vores kunder? Det er jo et bredt udsnit af forskellige typer af virksomheder. Men de mest kendte i mediebranchen er jo nok Ekstra Bladet, Jyllandsposten, Politiken, SBS, og blandt vores mere kendte virksomheder og organisationer, så er der vel Kræftens Bekæmpelse, Citroën, en blanding af forskellige virksomheder, som sagt, inden for mindre og større medier og mindre og større virksomheder og organisationer. Fælles for dem alle sammen er det jo, at de i en eller anden form har et behov for at komme ud og enten formidle noget indhold, eller at komme ud og kommunikere med deres kunder eller medarbejdere. Og det er så det, vi hjælper dem med, at simplificere de processer og det at få håndteret videoen, så at de kan blive effektive til det.
Og hvad med sådan en som YouTube? Hvorfor lægger man ikke bare videoerne på YouTube og så embedder dem på eget site?
Jamen det kan man også, det kan man selvfølgelig godt vælge at gøre, og det er der også mange virksomheder, som gør, når de starter op, når de ikke kender særlig meget til markedet. Men efterhånden, som de begynder at finde ud af, at video har en god og stærk effekt for dem, når de er ude og kommunikere, så får de som regel også et ønske om at bygge deres videounivers og deres videokommunikation i et eget forum. Når du ligger på YouTube, jamen, så er du et forum, hvor der er referencer over til alt muligt andet indhold, som typisk ikke har særlig meget med virksomheden at gøre. Og i værste tilfælde typisk måske ikke noget indhold, som man ønsker at blive associeret med. Så efterhånden, som virksomhederne bliver mere professionelle i deres approach til online video, så går de typisk væk for YouTube.
Hvad koster sådan noget her, hvis man skal i gang med en videostreamløsning, som man selv skal, som man skal hoste igennem jer?
Ja, det er selvfølgelig alt efter, hvilken niveau man ønsker at starte på, og hvilket niveau man kommer fra. Du kan starte helt nede på et niveau, for hvis du tager vores Media Maker system i hvert fald, så kan du starte helt nede på et niveau, som er på 9.900 kroner for at komme i gang. Så Det er for mange virksomheder i hvert fald ikke en pris, som vil skræmme dem for ikke at kaste sig ud i det. Og omvendt så vil systemet gøre, at de forholdsvis hurtigt og enkelt kan komme i gang. Så det er prisen for at komme i gang. Så vil der være noget løbende drift af systemet, og den pris ligger typisk på mellem 1.500 kroner og 3.000 kroner, alt efter hvad man har behov for om måneden.
Hvornår ser I typisk, at kunderne de foretager det valg, at de indser, nu må vi fra YouTube, eller den her, vi smider bare lige en fil op på vores eget site, og så går det nok over til, vi må finde et eller andet værktøj, som kan hjælpe os med at kommunikere video. Hvor sker det her skift? Er der nogle tegn der typisk viser sig?
Ja, man kan sige, at det tegn, som vi mærker, det er, at når man har været i gang med de første indledende øvelser, bare med at lægge de videoer op, som man havde liggende på CD-ROM, som var nogle gamle videoer, som man havde, som præsenterede virksomheden. Når man har arbejdet lidt med dem til at starte med at finde ud af, jamen der er jo faktisk nogen, der ser det, og vi får faktisk også respons på det. Så begynder videoer at blive en del af strategien i kommunikationsafdelingen. Og så snart at video bliver en del af strategien, så kan vi mærke, at så bliver fokus også på at få en mere professionel approach til det at arbejde med video. Og der er mange virksomheder, ser YouTube som en startup-kanal, men når det drejer sig om professionel kommunikation, ønsker man som sagt ikke at blive associeret med alt det andet indhold, der ligger på YouTube. Og man ønsker også at anvende video i en form, som er tilpasset virksomhedens øvrige kommunikation. Og der er der nogle begrænsninger i YouTube, som ikke altid kan forenes med det.
Nu hilser jeg lige kort på din salgschef herude, han sagde, at det går fantastisk, så det er et område i vækst, til trods for, at der er krise.
Ja, det er, altså selvfølgelig har vi kun mærket krisen, ligesom alle andre, men jo, det er et vækstmarked, og har været et stort vækstmarked inden for de sidste 2 år, men man kan også sige, at vores område har ikke været så hårdt ramt af krisen, som måske andre områder. Og det har det ikke, fordi at video for mange af vores kunder er blevet et strategisk fokusområde. Og for mange af primært medierne er det et område, hvor man godt ved, at man har ikke råd til at skære ned på det område, fordi så bliver man overhældet af både lokale, men også og primært af internationale spillere, som bliver stærkere og stærkere på det her område. Så hvis man vil bygge nogle kanaler, som hvor man kan vinde brugere, og hvor man kan vinde loyalitet hos brugerne, så er man nødt til at investere penge i det.
Hvor ligger jeres udfordringer så? Hvor er områderne, hvor I udfordrede? Man kan forestille sig, at det til dels er tekniske platforme, altså en mobiltelefon, der lige pludselig ikke understøtter et eller andet, som I havde regnet med, eller når Apple kommer med iPad'en lige om lidt, hvor du ikke kan køre flash på, for eksempel. Er det der, jeres udfordringer ligger? Er det rent tekniske ting?
Ja, altså det er klart, de tekniske platforme, altså den udvikling, der sker på platformene og den tekniske udvikling generelt, det er jo nogle af de udfordringer, vi har til daglig. Men det er også det, der gør det spændende, kan man sige, for os at arbejde med det her. Men det er klart, at udviklingen, som går utrolig stærkt, og de mange nye platforme, som kommer, jamen det stiller store krav til os for hele tiden at være opdateret omkring, hvad er muligt, og hvad kan vi gøre, og selvfølgelig også kigge på, hvordan kan vi integrere vores produkter ind i de her nye platforme. Så det er noget af det, vi arbejder og er med og er konstant udfordret på. Så jo, der ligger en udfordring. Og så er det jo også et marked, hvor at man kan sige, at der kommer selvfølgelig mange nye spændende muligheder i indholdsformidlingsformen hele tiden, og der er det også for os en udfordring hele tiden at se, om vi kan målrette vores produkter til at tage del i det.
Hvornår begynder I at reagere på noget? Altså nu for eksempel, hvis vi tager Apple iPad eksemplet, hvornår skal I i gang? I skal vel i gang med at tænke over den lang tid før den ligger i butikkerne, hvis jeres kunder gerne vil være til stede der?
Ja, det er jo derfor, at vores kunder typisk gerne vil arbejde med os, fordi vi forhåbentlig er opdateret omkring de her forskellige platforme, som er tilgængelige. Så, Så vi prøver også altid at være på, lige så snart, at de her platforme kommer ud og opdaterer os med, hvad er muligt. iPad'en er en del af vores udviklingsmiljø allerede, og vores udviklere sidder og kigger på den platform. Så, og vi er i gang med konkrete kundeprojekter, hvor vi udvikler til iPad. Så jo, vi er hele tiden opdateret omkring de her nye platforme, og prøver selvfølgelig også i så stor udstrækning af som muligt at være den professionelle sparringspartner for vores kunder med, hvad der er muligt. Så, men man kan sige, at iPad'en, hvis man lige præcis tager den, er den jo blevet hypet rigtig meget. Det har Apple været rigtig dygtig til. Men det er jo stadigvæk begrænset, hvor mange, der reelt har en iPad til rådighed. Og derfor er det også for mange kunder jo ikke noget med, at man lige, hvis ikke man er med inden for de næste 2-3 måneder, er kørt helt bag om dansen. For mange af vores kunder er det også et spørgsmål om time to market i forhold til de forretningsmodeller, som man også gerne vil bygge på de her nye platforme. Så er der andre kunder, hvor det er vigtigt for dem, at de rent strategisk kan kommunikere, at de er først på platformene. Og dem sidder vi selvfølgelig og arbejder intensivt med for at opnå det ønske om at være først med de ting, de laver.
Er det generelt svært for industrien at blive enige om standarder? Nu tænker jeg tilbage på den gang jeg var barn, hvor man havde, der var beta-videoer og VHS og et par systemer til, og det lader til, at vi lærer det aldrig. Der skal være en 4-5 forskellige standarder, og der er aldrig noget, der er kompatibelt med hinanden. Er det stadig sådan, og hvorfor er det sådan?
Jamen det er det. Jamen jeg tror aldrig den kamp vil stoppe. Den har altid været til stede, og specielt også inden for det område vi arbejder med, er det en benhård kamp om formater og teknologier, så jeg tror det vil ikke stoppe. Og i øjeblikket har vi jo lige netop nogle store kampe. Jeg kunne forestille mig, at du også tænker på kampen med, at Apple ikke vil integrere Flash som en del af iPad og iPhone. Og det er jo igen noget af det, der også giver vores branche og os nogle udfordringer, fordi at vi hele tiden skal tilpasse nye teknologier, som passer på specifikke platforme, men som så ikke passer på andre, hvor vi så igen skal kigge andre steder hen, men gerne skulle komme ud med det samme indhold. Det gør, at der er løbende udfordringer. Men ja, der er udfordringer i, at der ikke er fælles standarder. Så vi er hele tiden udfordret på at kigge på, jamen, hvordan løser vi indholdsformidlingen bedst på de enkelte platforme. Men omvendt så prøver vi jo selvfølgelig, som jeg også sagde før, at holde os opdateret med, jamen, hvad er der af teknologier, som giver de bedste muligheder for kunderne, også for at være mest muligt kompatibel på de enkelte platforme. Der kigger vi jo på mange af de aktører, der er i markedet. Vi har et rigtig godt og tæt forhold til Microsoft blandt andet, som vi arbejder meget tæt på. Vi er et blandt 12 selskaber i verden, som er certificeret i deres nye PlayReady-teknologi, som netop handler om kompatibilitet på forskellige platforme, når det gælder kryptering af videoindhold. Og vi arbejder selvfølgelig også med Adobe omkring deres Flash-teknologi i partnerregi, så vi hele tiden er opdateret omkring de teknologier og deres roadmap for teknologien, som de arbejder med. Så vi er jo, vi prøver at holde os opdateret, forhåbentlig til gavn for vores kunder, så vi på bedst mulig vis kan råde dem til, jamen i øjeblikket ser det ud som om, at der kommer nogle muligheder her for at udnytte det bedst i forhold til at være mest muligt kompatibel med de enkelte platforme og teknologier.
Hvordan tror du, det hele ser ud om 5 år?
Aner det ikke. det er meget svært at sige. I vores verden, der arbejder vi i øjeblikket et år ad gangen, og alligevel er det svært at spå, hvor vi er henne. Vi sidder tit og snakker om, kan du huske for 2 år siden? Ja. Så at snakke om 5 års planer, det er jo helt, det er jo helt vildt. Ja. Men jeg kan sige, for 5 år siden, der var det jo breaking news, hvis man kunne distribuere et videoklip i 256 kilobit. I næste uge kommer vi ud med et projekt for en kunde, hvor at der i Microsoft Smooth HD kvalitet bliver streamet i 6 megabit. Så ud til mainstream, altså mass market. Så det er ikke bare et internt projekt. Så der er sket meget med teknologien, og også med kvaliteten i produktet, og den udvikling vil ikke stoppe. Det er helt sikkert. Og så vil vi se, at teknologien også begynder at bevæge sig ud på andre platforme, og platforme, som igen vil være med til at rykke teknologien i en meget, meget, meget kraftig og positiv retning. Et af de områder, vi arbejder meget med i øjeblikket, og ser som noget, der har en stor fremtid, det er hele TV-widget-markedet. Vi præsenterede, eller en af vores kunder, Kanal Digital i Norge, præsenterede verdens første video-widget på Samsungs nye TV-linje på en norsk elektronikmesse, der hed Elektrofil i sidste weekend.
Hvordan fungerer sådan?
Jamen altså, det fungerer på den måde, at vi... At den nye produktlinje, de kommer med, jamen der har de jo lavet en widget. En tidligere var det en Yahoo-widget, der var integreret på mange af deres fjernsyn. Men nu har de lavet deres egen widget, og den giver nogle helt nye og bedre muligheder for at servicere videodelen. Og det vi har lavet, det er, at når du hopper ind i Samsung widget, hvilket du også gør bare ved at trykke på en knap, hvilket er noget helt nyt, for tidligere skulle du ligge og surfe lidt rundt i nogle forskellige menuer. Men du trykker simpelthen bare på en widget-knap, så åbner Samsungs widget, og derinde kan du i et almindeligt webinterface vælge mellem de kanaler og både almindelige tekstkanaler, online-portaler, videokanaler som YouTube, Nu-kanal Digital i Norge, kan du vælge mellem de tjenester, som ligger der. Og hvis du for eksempel vælger Kanal Digital, som vi har lavet til dem, jamen, så kan du gå ind og se filmtrailers på dit tv. De filmtrailers, som også hænger sammen med deres VOD-portal, som vi har bygget til dem. Så at du har en sammenhæng mellem net og tv. Det næste bliver, som lige er blevet releaset, det er hele krypteringsområdet på widget. Og det giver selvfølgelig nogle nye spændende muligheder, fordi at du så via widgets kan gå ind faktisk og lege til film direkte på dit tv. Og så er der jo simpelthen ingen undskyldning for at hoppe ned i Blockbuster længere, fordi du kan få leje din film direkte via TV'et. Så det er et utroligt spændende område, og jeg læste i går, at man regner med inden for det næste, allerede om 2 år vil det her marked dreje sig om en forretningsvolumen på 10 milliarder kroner på verdensplan. Og det er faktisk ret meget, når man tænker på, at det først lige er startet. Så det her er et område, som du vil se, at mange vil begynde at fokusere på inden for det næste års tid.
Lidt nørdeteknisk til sidst. Hvor hen står computeren? Hvor mange computere skal der til for at servicere jeres kunder?
Vi har bygget vores eget server setup, og det har vi gjort ude i Ballerup hos Interaction, som jo af et supplement til den danske DIX, hvor at mange af operatørerne har kørt deres backbone-forbindelser direkte ind hos Interaction. Og der har vi bygget vores eget server-setup, og det er jo med årene vokset en del efterhånden, som vi har fået flere kunder med, og for mange af kundernes vedkommende også står for distributionen af deres indhold. Og i dag har vi ca. 200 streaming-server clustered mod hinanden, som står for leverancen af de streams, som vi leverer. Og vi leverer en del streams på daglig basis, eller på månedlig basis, der leverer vi ca. 100 millioner streams til vores kunder. Og på daglig basis er der ca. 1,6 millioner unikke personer inde og besøge forbi vores server, hvilket også svarer til, at vi har ca. 9 millioner mennesker forbi vores server om måneden, eller svarende til næsten hele Danmark og Norges befolkning. Så det er et lidt større setup, vi driver, og det er et område, som vi har meget stor fokus på, for som du hørte før, når man begynder at streame kvaliteter op på 6 megabit, så begynder der at blive mere og mere fokus på, hvordan at du får kvalitet og kvantitet til at hænge sammen med levering ud til mass market. Så det er et område, vi arbejder rigtig, rigtig, rigtig meget med, og nok også det område, som har sine største udfordringer i vores branche i fremtiden. Det er hele netværksdelen.
Tak til Frank Thorup fra Extreme, Og jeg synes, det var ret spændende at høre, og jeg tror tit, man glemmer, hvor meget teknologi, hvor meget, meget, meget tung teknologi, der egentlig er bag mange af de services, vi tager for givet nu. Altså, ja. Man sidder der og bliver skide sur, hvis det der videoklip ikke fungerer, eller et eller andet.
Hvis der
det
lige er 3 sekunder så ventetid på, at det står noget,
men der er jo faktisk ret meget bag.
Det er imponerende.
Ja, det er det.
Også den hastighed, vi forlanger af internettet efterhånden, der må også blive kastet en masse penge i, at der rent faktisk er hul igennem.
Ja, der må stå nogle meget store, tunge serverpakker rundt omkring i verden og summe.
Så skal vi en tur til New York, til Ida Jing. Hej Ida.
Hej.
Du har lovet at være med os her i Kommunikationscast, sådan i runde tal en gang om måneden.
Ja, det er rigtigt.
Med lidt forskelligt nyt fra New York, og i denne her uge, der er det noget med digital tips til New York, eller hvordan er det der?
Ja, i dag der starter vores eventkalender-stafet.
Det må du forklare lidt nærmere.
Ja, det må jeg forklare nærmere. Jamen, en gang imellem, så hænder det, at jeg får en mail fra en dansker, som skal til New York, og som spørger, hvor skal man gå hen, hvis man gerne vil deltage i sådan nogle new media eller social media arrangementer i New York. Og så har jeg som regel sendt dem et par tips, eller skrevet, prøv at kigge på den her eventkalender, eller prøv at kigge på det her program. Men så var det, jeg tænkte, måske skal vi simpelthen bare lave en stafet her i Kommunikationscast,
ja,
hvor vi samler eventkalender fra forskellige lande.
Fra hele verden, ultimativt.
Fra hele verden. Ja. Og så starter jeg med New York og siger, hvad er det for nogle hjemmesider, man skal kigge på, hvis man gerne vil have et overblik over, hvad for nogle events, der er inden for sociale medier eller nye medier i New York.
Ja.
Det lyder godt.
Og stafetdelen, det vil så være, hvis der sidder en lytter til Kommunikationscast, som er et andet sted i New York.
Det var fordi, jeg tænkte, hvis nu man for eksempel bor i Aalborg, eller hvis man bor i Aarhus, eller hvis man bor i Berlin, eller Los Angeles. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at vide, hvis nu jeg skulle til Los Angeles, hvor skal jeg ligesom starte, hvis jeg gerne vil deltage i sådan nogle social media arrangementer? For tit så er det jo sådan, at hvis man skal med til sådan nogle ting, så koster det, det ved jeg ikke, 3-4.000 kroner, altså for at deltage i nogle af de kæmpe store. Mm. Men hvis nu man bare har en uge i Los Angeles, eller en uge i Berlin, eller en uge i Aarhus, hvor skal man så ligesom starte, hvis du gerne vil møde folk, der arbejder med sociale medier, og du gerne vil med til sådan nogle events?
Det lyder som en brandgod idé.
Ja.
Den er vi med på. Ja. Og så kommer det første spørgsmål. Hvis man er i New York, hvor skal man så starte?
Jamen det første, man skal gøre, det skal man måske i virkeligheden gøre, før man lander i New York, så skal man lave en profil på den hjemmeside, der hedder meetup.com. Jeg ved, at man også har meetup i København. Er det noget, I bruger?
Jeg har prøvet et par gange. Jeg tror, jeg har været til WordPress Meetup en gang for nogle år siden.
Ja.
Ja, men altså det er sådan en hjemmeside, der samler folk med forskellige interesser, altså lige fra madlavning til fotografi. Og jeg ved ikke helt, hvor stort det er i København, men det er kæmpestort i New York. Og der kan man altså enten starte sin egen meetup-gruppe ud fra ens interesser, eller man kan melde sig ind i andre meetup-grupper. Og hele ideen er så, at man mødes i virkeligheden.
Så hvis nu man har et lille arrangement, social mediearrangement i New York, så starter man en gruppe her, der hedder social mediearrangement onsdag den et eller andet maj, og så begynder man ligesom der.
Præcis. Jeg er for eksempel medlem af 2 grupper. Jeg er medlem af 2 grupper, jeg vil offentliggøre. Jeg er for eksempel medlem af New York Tech Meetup-gruppen, og så er jeg medlem af New York New Media Meetup. Aha. Gruppen. Og så har hver gruppe altså deres egen tovholder, som så arrangerer sådan forskellige meetups. Og det sker ret hyppigt, og det er det, der gør det ret fedt. Altså det er ikke sådan en kæmpe, kæmpe ting. Altså det er sådan, du ved, en gang om ugen næsten, at der sker et eller andet. Så fordelen er altså, at det er et meget stort community, og de har nogle meget specialiserede grupper. Så hvis du for eksempel er interesseret i Flash, så kan du melde dig ind i Flash Meetup-gruppen. Og hvis du er interesseret i HTML, kan du melde dig ind i den gruppe, sociale medier osv. Ulempen er så til gengæld også, netop fordi det måske er så stort, at det er så, hvad skal man sige, sådan lidt uformelt, så er det, at det måske mere bærer præg af nogle sociale arrangementer, end sådan egentlige, du ved, kæmpe arrangementer, hvor du får virkelig meget viden.
Mm.
Så det er nok mest...
Det er mere netværk, end det er.
Det er mere, som man er interesseret i at møde mennesker.
Ja, der arbejder lidt med det samme, som man selv gør.
Ja.
Men det er et godt sted at starte, og langt de fleste er helt gratis. Og så er der nogle enkelte, der koster sådan $3 eller $5 eller deromkring.
Mm.
Det er til at overse.
Det er til at overse.
Det lyder godt. Mm. Hvad har du ellers på listen?
Jamen så er der Mashables eventkalender. Vi har snakket om Mashable før, men de har i hvert fald sådan en eventsektion, hvor du kan gå ind og se, hvad der sker hvad der sker inden for sociale medier i New York og Los Angeles og nogle andre større byer. Mm-hmm. Men hvis man kan sige, det der er ret godt ved dem, det er, at det til gengæld er enormt organiseret. Så de fleste af de events, som de slår op, er sådan nogle kæmpe events, du ved, hvor CNN er med som medarrangør, eller hvor Business Week er med som medarrangør osv. Men det der måske er ulempen, det er, at netop fordi de er så store, så koster det tit ret meget at være med. Altså, for eksempel er de lige nu ved at arrangere sådan et ret stort Media Summit i 2010. Jeg tror, det er i juni måned. Men der koster billetterne altså $3,000 at være med. Så det er måske noget, man skal planlægge lidt mere, end man skal med meetup.com.
Ja. Så det er, sådan, det er den tunge ende. Det er måske derfor, man kommer til New York. Det er for at deltage i de her lidt større arrangementer.
Præcis, og så kan man fylde på måske med meetup.com.
Ja.
Men man kan jo altid, der er jo også altid den mulighed, hvis man er blogger, man kan søge om sådan noget blogger-akkreditering. Og det nogle af arrangementerne er sådan meget modtagelige for blogger, også selvom man ikke skriver for et stort etableret medie, men det er sådan lidt forskelligt.
Det var Mashable.
Så er der Columbia, Journalism School for New Media, og det er sådan en hjemmeside, hvor de skriver meget om, hvad der sker inden for sådan noget nye social media forskning og forskning inden for nye medier. Men udover at de sådan skriver om de seneste trends, så slår de også nogle af deres egne arrangementer op, som finder sted på Columbia. Og de fleste arrangementer er gratis. Man skal bare, nogle gange skal man bare tilmelde sig på hjemmesiden først. Og hvis man skal sige noget, der er sådan enormt positivt omkring de her arrangementer, så er det, at niveauet ofte er meget højt, fordi det virkelig er folk, der har studeret nye medier, og du ved, de ved noget om, hvad det gør ved os. Men måske er det også sådan lidt ulempen ved arrangementerne, at jeg har været til nogle arrangementer derovre, og det er sådan meget, du ved, det er meget tungt og meget langhåret, og sådan meget seniorforskere, der sidder sådan, du ved, med og mumler lidt i skægget omkring, ja, hvad gør nye medier ved os? og så er en anden ulempe, men det kommer nok alt på, hvad ens tilgang er til nye medier. En anden ulempe, det er, at de tit tager sådan en journalistisk udgangspunkt og siger, hvad kommer nye medier til at betyde for print? og hvordan ødelægger og spolerer det, journalistikken? Og det er sådan det udgangspunkt, synes jeg selv er sådan lidt kedeligt, men det er jo nok, det kommer an på ens interesser. Ja. Men altså Columbia, selve skolen, det er jo et fantastisk smukt sted, og arrangementerne er gratis, og de har tit, gæster, sådan højt profilerede gæster udefra. Jeg har været deroppe og møde, de har haft nogen fra Wall Street Journal, nogen der arbejder med, digitale medier der, og Business Week og så videre. Så det er et fint sted at starte, og de har sådan cirka arrangementer en gang om måneden. Nogle gange har de været op på to, men det der er topfedt ved det, det er at de lægger de fleste af deres arrangementer ud på deres hjemmeside. Så selv hvis man sidder i Aalborg eller hvor man nu befinder sig henne, så kan man se arrangementerne på hjemmesiden.
Så det vil sige, de streamer indholdet.
Præcis, de bruger Cover It Live, tror jeg, til at dække deres arrangementer.
Fedt.
Men altså hvad, lige for at vende tilbage til jer, hvordan er det, hvor tit foregår der sådan nogle social media arrangementer, aktiviteter i København? Er der nogle eventkalender man kan kigge på?
Jeg tror faktisk ikke der er sådan en samlet eventkalender. Mit indtryk er, at der sker der noget sådan, det er måske højt sat en gang om ugen. Et par gange om måneden, nok mere, ikke?
Ja.
Så jeg tror ikke, der er nogen samlende eventkalender endnu.
Nej.
Endnu.
Og det er også lidt sæsonbetonet, synes jeg. Jo varmere det bliver, jo mere kommer folk ud af deres bubber og tænker, at vi skal da have nogle gå-hjem-møder og nogle konferencer og noget sager.
Der er rigtig mange sociale arrangementer til gengæld.
Ja, det er der.
Ja.
Men det faglige indhold der er nok lidt så som så.
Ja.
Så det er det mest det sociale måske, man kommer efter.
Ja, det er det.
Men det kan jo være, det er en opgave for en kommunikationskarslytter at samle sådan en hjemmeside. Så.
Ja.
Det vil være altid. Så tror jeg, der er mange, der vil sætte stor pris på.
Ja.
Den er kastet derud, helt åben.
Ja.
Er der nogen, der lige har nogle timer på bogen, de trænger til at få brugt til noget fornuftigt?
Ja.
Til alles glæde.
Ja. Ja. Okay, så går vi videre til det næste tip. Det er en hjemmeside lidt a la Mashable. Den hedder MediaBistro.com. De har så også deres egen eventsektion, hvor man kan se, oversigt over, hvad der sker i New York og andre byer i USA. Det er sådan lidt mere sådan en form for blå avis for tekstforfattere, producere, grafikere, designere og PR-byråer og bogudgivere og så videre. Men der kan du finde nyt omkring jobs og projekter og sådan nogle ting. Men fordelen ved deres events, det er, at de er meget nede på jorden og meget stille og roligt, og det er tit går hjem møder, der varer en time eller to timer. Nogle gange så har de også kendt det for at planlægge sådan nogle cocktail arrangementer.
Nu som bare en time.
Ja, lige præcis. Altså, så hører man et lynhurtigt oplæg på en halv time, og så drikker man en cocktail bagefter, og så går man hjem. Mm. Og den form kan jeg meget godt lide. Udover at der er cocktails, men også bare det der med, at det er, sådan, det er til at gå til, fordi det kun varer en halv times tid. Ja. Ulempen er så til gengæld, at mange af deres arrangementer, de er rimelig kommercielle. Altså, det er ofte private virksomheder, som har lanceret en ny platform, som så lægger deres event ind på Mediebistro, og så uddeler de, du ved, goodie bags eller et eller andet, og så fortæller de om deres koncept eller deres webprodukt, og så får man en drink. Mm. Så der er måske ikke så meget at komme efter sådan, hvad hedder det, intellektuelt, eller i mangel af et bedre ord. Mm. Men omvendt, så kommer man der for det sociale, og så får du at vide, hvilke virksomheder, som har startet noget nyt.
Altså, man skal da ikke, man skal være for fint til en goodie bag. Eller en cocktail.
Det skal aldrig være for fint. Præcis. Og så kan man sige det. Men det, der er lidt sjovt, det er, jeg har endnu ikke været til et arrangement der, hvor der ikke har været... Jeg tror, alle dem, jeg har hørt holde oplæg, de har alle sammen været i beta.
Men hvad er der så i sådan en goodie bag? Jeg har lidt svært ved at forestille mig sådan en tech goodie bag, egentlig.
Jeg har fået sådan en... sidste gang, jeg kom, der fik jeg sådan en energidrink. Sådan en energizer, lidt ligesom... Hvad hedder det?
Kult, eller?
Præcis, lidt ligesom kult. Ja. Og så var der sådan en brochure. En meget old school i virkeligheden, en brochure for deres webplatform.
En pamflet.
Pamfletten, den går aldrig af mode. Var det hyggeligt?
Nej, der var også et badge, man fik også et, man kunne sætte på sit
tøj. Var der klistermærker?
Der var faktisk ikke klistermærker. Nå. Men igen, altså de fleste af de arrangementer er gratis, så man kan sige, hvis du er her i 3 dage eller er i New York alligevel, så hvorfor ikke?
Ja, klart.
Så går vi videre til socialmedia.biz. Og det er sådan en hjemmeside, igen, det er sådan lidt sådan community møder hjemmeside, der samler informationer. Du ved, sådan lidt sådan en branchesite for folk, som interesserer sig for medier. Og de siger selv, at de er the number one site covering the business of social media.
All right.
Men altså, det ved jeg ikke. Siger de andre ikke også det om sig selv?
Jeg tror, de her har ret. Jeg tror, det er social media, der er number one.
Men de har også på forsiden af deres hjemmeside, der har de også en eventkalender, hvor man kan se, hvad der sker i New York lige nu inden for sociale medier. Og hvis nu vi går ind på hjemmesiden, hvis I scroller ned, så ude i højre spalte, så ser I sådan en eventkalender, hvor der står upcoming.
Yes.
Og der kan I se nogle af de forskellige arrangementer.
Ja.
Og der kan I se, der er jo både søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Der er vist også et par stykker af dem, der er i LA, men der finder du i hvert fald også mange i New York.
Det ser godt nok ud, som om der er gang i den.
Der er jam-packed.
Der er knald på. Ja. Det sidste tip, jeg har, hvis du gerne vil se, hvad der sker inden for nye medier og sociale medier, det er at gå ind på hjemmesiden, som tilhører The Paley Center for Media. Det er sådan en lille uafhængig organisation, lidt tænketank-agtig, som arrangerer sådan nogle forskellige medie-events. Og de arrangerer så ikke kun events, som handler om sociale medier, men også bare events, der handler mere om reklame og film, og events, der handler om den kreative industri. Hvor er industrien på vej hen? Hvor er industrien ikke på vej hen? Og sådan noget. Ja. Og de har kontor i New York og Los Angeles, og de er også meget nysgerrige efter at se, hvad der sker inden for nye medier. De har ikke events lige så hyppigt som for eksempel på Mashable eller socialmedia.biz. Men de ser sådan deres vigtige rolle som at være dem, der oplyser folk om nye medier. Så der har været et så de slår også en gang imellem nogle arrangementer op.
Jamen, som du siger, så skulle der være, skulle man kunne arrangere sig ud af at få mindst et arrangement om dagen, mens man er i New York, hvis det er det, man kommer for.
Jeg glæder mig meget til at læse de andre eventkalendere for Aalborg, Aarhus, Berlin, Los Angeles.
Hvad det ellers skal blive til?
Det gør vi også.
Ja. Det gør vi også, ja.
Og det var Ida Jeng fra New York, og så er det ellers bare om at komme ind på kommunikationskast.com og tilmelde sig vores stafet.
Det er nemlig rigtigt.
Hvis man bor i en stor by, eller har kendskab til en stor by, og har lyst til at komme med bud på, hvordan man griber den digitalt an.
Jeg er meget spændt på at høre fra folk rundt omkring i verden. Og Danmark, selvfølgelig.
Og Danmark.
Og Danmark.
Og Danmark.
Det var alt, hvad vi havde i denne uge på Genhør.